Kad krēsliņi pie Latvijas rādio mikrofona, droši vien vispirms par tām sajūtām, atkal atgriežoties, izlases ir sanākus kopā, lieli mērķi.
Pirmkārt jau mērķis ir tikt vispirms kandidātos, un tad attiecīgi, lai komanda ir vienota un spēlē kā komanda, un tad jau rezultāts neizpaliks nekur. Un jā, teiksim tā, tas ir, cik basketbols ir viena no manas dzīves sastāvdaļām, tad tas ir kaut kāds viens no mērķiem tikt uz pasaules kausu, tāds personīgais mērķis.
Kā tev pa šiem gadiem ir mainījusies uztvere par to, kas ir šī spēle, kā tā spēle ir mainījusies, vērojot arī mūsu puišus? Vecumā līdz 18 gadiem ir skaidrs, ka 11 punktu pārsvars tas nav nekas un liekas no bezcerīgas situācijas, tomēr var uzvarēt. Kā tev varbūt tā filozofija ir mainījusies pa šiem gadiem?
Sieviešu basketbols ir ļoti neprognozējams. Kā daudz treneri saka un kā runā tajā basketbola sabiedrībā, ka spēle beidzās tad, kad ir pēdējais signāls. Tāpēc jāiet, jācīnās, neatkarīgi no tā, kāds ir rezultāts uz tablo.
Cik lielā mērā jums treneru kolektīvs un apkalpojušais personāls, ieskaitot mediķus, arī psiholoģiski sagatavo spēlēm? Jo tas arī tomēr ir būtiski, ir spēlētājs, kas var tikt pāri tādam lampu drudzim un arī noskaņoties, un ir tāds, kam ir ļoti grūti.
Teiktu tā, ka mums ir lielisks treneru korpus, jo galvenais treneris Mārtiņš Zībards pats kā personība ir ļoti mierīgs, un tas attiecīgi, manuprāt, ir veids, kā strādāt ar sievietēm. Tieši kaut kādā veidā pasniedzot, ko viņš vēlās saņemt no mums, viņš to pasniedz ar tādu mierīgu runas veidu, un mēs to uztveram, un tad līdz ar to tajām meitenēm, kurām ir šis lampu drudzis, tas nomierina, un viņas var iet laukumā ar drosmi un darīt savas lietas neatkarīgi no tā, ka zinot, ka nebūs nepatikšanas no trenera vai bļaustīšanās, ja tiks izdarīt kāda kļūda.
Runājot par tavu sportisko formu, kā tu pati kāpini šo formu? Vai tu papildus trenējies, vai tev ir kaut kādi elementi, kurus tu mēģini ilgāk pēc treniņa palikt, vai varbūt pat citur vēl uztrenēties?
Vasara bija gara, un jā, darīt arī visu kaut ko citu aktīvu bez basketbola, kas tā kā veicina šo kardio slodzes uzlabošanu, un tad arī, protams, veselīga ēšana, skatīties, ko lieto uzturā, un tā arī jūtos labi, arī kaut kādu veidu jogu un meditāciju man ļoti palīdz.
Kā vispār ir saistība un kontakti arī ar citu valstu un citu klubu spēlētājiem? Jo jūs esat tomēr tādā kopējā planētā, kopējā saziņas formā, vai tās, kas ir uz laukumi pretinieces, ir arī draudzenes sadzīvē. Kā tas notiek arī ar kontaktos ar citām?
Man personīgi, par cik es esmu spēlējis tikai Latvijā, ir vairāk kontaktu palikuši no Amerikas, kamēr es biju Amerikā, viņas jau ir tur par Ameriku vairāk, tad es uzturu ar viņām tos kontaktus, un tā no Eiropas ir tādā ziņā, kad es augu jaunatnes izlasēs, ir kaut kādas meitenes, ar kurām, ja viņas spēlē pretinieku klubos tur sezonas laikā, tad tiek sasveicināts vai pasmaidīts vienai otrai. Uz laukumu jau, kā saka, neviens nav draugs, ārpus laukumu jau visi mēs varam būt.
Un visbeidzot par pasaules kausu, vai tu jūti, ka sociālajā vidē ir kaut kāda īpaša jau tāda, uzkurināšanās pirms gaidāmā pasaules kausa, vai tu jūti, ka Latvijas basketbolā savienības vai attieksme vai arī gatavošanās tieši šim kausam ir tas, ka tas notiek pirmo reizi, ka jūs esat to nopelnījuši, vai ir kaut kāda savādāka sajūta?
Pakāpeniski tā sajūta aug noteikti, un par cik 18 puiši tika augsts, domāju, ka tas vispār atkal iedot tādu stimulu Latvijas basketbolam, kā arī vispasaulīgu redzesloku citiem cilvēkiem par Latviju, un domāju, ka tas sieviešu basketbolam arī neizpaliks, un cilvēki interesēsies, un par to būs tāds bums, teiksim, tā sociālajā tīklā.
Atgādina, ka Kata Krēsliņa ir pie Latvijas radio mikrofona, izlases kandidāti pirms došanās uz pasaules kausu. Varbūt tad nobeigumā par to taktiku vai tiem plusiem, kā tu saredzi, kā Latvijas izlases varētu spēlēt?
Jā, es domāju, ka mums noteikti liks, un tas mūsu spēles stils būs ātrs basketbols. Pret Ķīnu mums jau ir bijusi pieredze, ir sanācis gan uzvarēt, gan zaudēt, bet viņas arī spēlē ļoti ātru basketbolu un aizsardzībā presē. Neļauj tik viegli tikt pāri centra līnijai laukumam, un ar Ameriku tā jau būs vispār cita pieredze. Tas arī ir tāds sapnis uzspēlēt pret Amerikas zvaigznēm. Tas ir kaut kas vienreizējs, manuprāt.
Droši vien, ka pirms Amerikas darbs būs psihologiem.
Noteikti, jā.
Lai mums veicās un nospēlēt cienīgi un izbaudīt šo turnīru. Jā,
paldies.